Rekonesans pa piti si nou gen konfians anve nou. Se nage pou msoti fol pou gen konfon antre nou. Se pa pou le ka ojou ki ba chanje peyi ya. Se nou bete tansman yu fli ap to le kiske ya. Rekonesans pa piti si nou gen konfians anve nou. Se nage pou msoti fol si span konfon antre nou. Se pa pou le ka ojou ki ba chanje peyi ya.
Kon pa bliye ke nou se kwe, gen rekone son san ven nou. Si nou se fien se haisyen, nou pal vev antre nou. Top produksyon, top reaksyon, nou bliye se nou se kwe. Mem si pop yo, nap toujou gen mem se kwe. Bliye pou baton ak korupsyon, nou mem goumen pou tek. Fon by head, ak tout sa ki pi fatal yo. Fok nou produy voye ale, e fon fè kolabo. Lesa na bat bravo, e lot yo ap awo.
Rekonesans pa piti si nou gen konfians anve nou. Se nage pou msoti fol pou gen konfon antre nou. Se pa pou le ka ojou ki ba chanje peyi ya. Se nou bete tansman yo fli ap to le kiske ya. Rekonesans pa piti si nou gen konfians anve nou. Chanje peyi ya. Si nou bete tansman iti ya. Tou le kiske ya.
Tout moun gen foli pou vwa. Yo pa menm sonje. Si se sel bon Dje ki wa. Yo peye ti inosan pou yo roule ka wotchou. E pi ti pep la menm ap soufri gangou. Yo ti nye konesans. Se sa na mande. Alan ak magi flow. Se pou peye na panse. An mette tansman. Pou nou repati Haiti. Si nou koute sa na si deye se nou pa la vi.
Rekonesans pa piti si nou gen konfians anve nou. Se nage pou msoti fol pou gen konfon antre nou. Se pa pou le ka ojou ki ba chanje peyi ya. Si nou bete tansman yu fli ap to le kiske ya. Rekonesans pa piti si nou gen konfians anve nou. Se nage pou msoti fol si span konfon antre nou. Se pa pou le ka ojou ki ba chanje peyi ya. Si nou bete tansman yu fli ap to le kiske ya.
Sonje, tout pouvoi vi de Dieu. Se la chanje ki utilize, moun ki familiarize. Profite vi ou, pase tan ap modernize. Ou pochon